ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušalci. U današnjem ogledalu donosimo emisiju Reč pastira, koju smo preuzeli sa radija Slovo ljubve, a u kojoj je gost Jelene Jež bio monah Arsenije Jovanović, savrat manastira Ostrog. Monah Arsenije i ovog puta jasno i odlučno, ali sa puno mira, topline i ljubavi, poučava istini. Pa poslušajte.
Danas u studiju imamo zaista zadovoljstvo da je kod nas u gostima, sasvim slučajno, pod navodnicima slučajno naravno, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Oče Arsenije, pomaže Bog, dobro vi nama došli, blagoslovite.
Bog pomogu, bolje vas našao i neka Bog blagoslovi vaš rad i sve nas zajedno.
Otac Arsenije, poštovani slušalci, naš radio posetio preemitovanje ove emisije, to ćemo reći odmah na početku, i reći ćemo da je ovo snimljen razgovor iz eto jednostavnog praktičnog životnog razloga, jer je, kao što znamo, otac, jel te, sabrat Ostroške svetinje. Imali smo prilike da tokom letnjih meseci, kako mi zaposleni ovde u radiju, tako i slušalaštvo Radija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, ali i slušalaštvo Radija Svetigora takođe, sluša izuzetno poučne besede, odnosno predavanja, koja ste držali u manastiru Ostrog. Bila su posvećena mladima i to jeste ciklus predavanja za mlade. Tako da, eto, utoliko naša radost ovde je bila veća kad je Gospod to namestio i ugodio, tako da možete biti kod nas malo gostima. Pa hajde da krenemo upravo od toga. Značaj reči, značaj žive crkve kroz živu reč u stvari.
Da, značaj reči je izuzetno važan, jer na kraju krajeva crkva je počela tako što je se reč propovedala. Reč, živa reč, logos, sin Boži je počeo sa propovedom. Sa propovedju svojom, živa reč je oduvek bila važna i crkva koja ne misionari, koja ne širi reč i evanđelje je, možda teška reč, ali ja ću slobodno reći, mrtva crkva. Jer ona ne brine o svojoj pastvi. Brine o sebi, zatvara se u čauru jednu koja je neplodna. Moramo širiti reč, moramo se baviti ljudima. Ne možemo se baviti samo sobom, a to je nažalost često prisutno i nije dobro. Kogod može, kome je Bog dao dar reči, treba da ga koristi. Svakako ne može svako koji u crkvi da se bavi i pojanjem, i ikonografijom, i besedništvom, i bilo čime. Svako je Bog dao jedan određeni dar, a ima, hvala Bogu, ljudi u našoj crkvi i biće koji imaju dar reči. I ukoliko se to ne iskoristi, bit će okarakterisan kao onaj iz evanđelja koji nije umnožio svoj talenat i bit će kažnjen. Ja nisam taj koji, naravno, to određuje, ali svakako, ukoliko pažljivo čitamo evanđelje, vidjet ćemo da je to vrlo važna stvar. I eto, dole kod nas to je tako krenulo. Pre svega ja kao monah nikad nisam imao predstavu, niti ideju, niti želju da se bavim ovako nečim. Moja želja je bila da budem povučen od sveta, da živim u nekom povučenom, izolovanom manastiru ili čak još bolje u nekoj pustinji, što mi je u jednom trenutku i bilo dato od Gospoda, zašto sam beskrajno zahvalan. No, eto, Božja volja je bila drugačija i to je sve krenulo tamo negde 2005-2006. kada sam ja napisao tu knjigu Bog je rock'n'roll. I eto, kao odgovor na nešto što se pojavilo u svetu u vezi mog prijatelja iz mladosti, pokojnog Dušana Gerzića Gere, neka retrospektiva njegova, gde je ponovo počelo da se ukazuje na anti-idole. Znači, budi rock'n'roll, budi avangarda, budi to i to, i a znamo da to vodi u smrt, u stvari. Znamo, znači, sve predstavnike u svakom slučaju tog pravca koji su teško završili. I onda sam ja napisao nešto kao kontra tome, kao drugu stranu medalju, u stvari. I to je bilo zanimljivo nekim ljudima. Otac Vajo iz znači, crkve Svetog Aleksandra Nevskog me, kad je čuo sve to, ja sam odneo tu knjigu jednostavno da bi on to video i da eventualno se prodaju toj crkvi, pošto sam ja sam krenuo onako s torbicom oko ramena. I on je rekao, pa odlično, znači ne samo to, nego ne samo što ćemo uzeti knjigu, nego ćeš ti lepo da držiš predavanje kod nas. I to kad mi je rekao, to je bio prvi susret sa time, ja sam se uplašio i rekao, pa ne, oče, ja stvarno ne mogu to, ja nisam ja besednik ako crno predavanje, ja ću, eto, šta sam mogu, ja sam napisao. Ma ne, kaže, kako ti, čim si napisao knjigu, možeš i tako. I onda je to meni nešto proradilo, pa rekao, ako vi tako kažeš, ajde probamo. I onda je opet preko nekih drugih prijatelja, jedna moja prijateljica dobre, još iz Njujorka, Vesne Golubović slikarke, koja je udata za Slavka Štimca, ona je rekla, daj, odlično je sve to, daj da vidimo preko Dveri srpskih. I onda sam se upoznao sa Boškom Obradovićem, bratom, našim u Hristu, jednim divnim čovekom, koji je rekao, oče, mi moramo da napravimo jednu seriju promotivnih predavanja. I to je tako krenulo. Prvo predavanje u stvari bilo u Gornjem Milanovcu. Ja sam se, užasno sam bio u strahu, u tremi, ne toliko da ću to uspjeti, naravno i to, ali da li je to u stvari Božja volja za mene? Da li u stvari ja grešim time? Da li će to izazvati neki gnev Boži? Da li sam ja kao monah uopšte pozvan na tako nešto? Ogromne sam dileme imao i probleme i borbe, ali je nekako to sve krenulo i to prvo predavanje stvarno bilo uspešno, ne tako što su meni ljudi aplaudirali, nego što sam video dobar odziv ljudi, mladi su tu ljudi bili, jako je bilo konstruktivnih i dobrih pitanja i video sam da je to krenulo jednostavno. Tu je bio jedna serija, znači od jedno 7-8 predavanja po Srbiji, tu se završilo. Ja sam se vratio u moju planinu, živao sam u ispostnici sljedećih 5 godina, nisam, i rekao sam, to je završeno, time se više ne želim baviti, i želim jednostavno da živim u mojoj pustinji, da siđem povremeno u manastir Crnu reku, čiji sam sabrat tada bio, da se pričestim, da se vratim gore. No, opet kažem, Božja volja bila drugačija. Razboleo sam se, teška klima, ja ipak jedan beogradski klinja, slabog zdravlja, mekog zdravlja, i onako posle 5 godina tamo borbe više nisam mogao, tako, napala me ruma i kičma i sve to, i ja sam otišao u Crnu Goru. Otišao sam sasvim slučajno, kao što se sve slučajno, kao što rekao ste, u stvari pod znacima navoda. Našao sam se u Budvi, u manastiru Podmene, kod oca Rafaela Boljevića, koji je jedan izuzetan besednik, izuzetan uopšte čovjek na svom mestu, stvarno. Ja ga jako poštujem, to je jedan mlad čovjek, ali vrlo zreo, i vrlo ozbiljan, i vrlo, vrlo svestan šta znači misionarenje, šta znači živa reč. I on je, znajući to otprilike ko sam ja i šta sam, u jednom trenutku rekao, pa jel bi ti mogao da držiš jedno predavanje? Ja sam pozvao vladiku Teodosija, koji je tada bio postavljen za episkopa Raško-Prizrenskog, rekao, Arsenije, budi u poslušanju tamo gde si, i tako dalje. I pošto je to sve bilo, i tako je to krenulo. Eto. Znači, to prvo moje predavanje je bilo, čini mi se, o radosti i patnji u životu hrišćanina. U manastiru Podmajne pre 2 godine, i otprilike je tako krenula ta moja serija predavanja u Crnoj Gori, gde sada živim, u Mitropoliji Crnogorsko-Primorske, gde sam zvanično primljen, pričislen kliru, i posle toga jedno 6 mjeseci nije se otvorilo u Budvi, jednostavno iz zdravstvenih razloga, i našao sam se u manastiru Ostrog. I tako krenulo, znači krenulo se ta zvanična predavanja, ja ih tako zovem, kojih je do sad bilo neki 16. Jednostavno je to počelo. Posle je još bilo nekoliko u Budvi i onda je krenulo. Znači, počeli su da me pozivaju sveštenici iz Podgorice, pa čak jednom bilo i na pravnom fakultetu, bila jedna tribina koja je, mislim, posle mene je ukinuta. Zanimljivo, zato što uopšte nisam pričao ništa ni o srpstvu, ni o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, što su malo danas riskantne teme u državi Crna Gora. Pričao sam o rock'n'rollu i o narkomaniji i uopšte o pošastima današnje omladine, i zanimljivo koliko je bio jako negativan odjek u javnosti. To je jedna tema koju ćemo možda neki drugi put. Vidim koliko je u stvari rock'n'roll postao srce današnje kulture, jer to je nekada bila subkultura, podkulturno zbivanje, a tada je postala neka kultura. Mislim, kako vreme ide, ta kultura nestaje, a ova podkultura postaje kultura.
Da, u stvari kao taj neki mainstream, glavni tok, nameće se.
Nameće se.
Ali zlo ne treba podcenjivati nikako. I ljudi tu greše. Zlo jeste izuzetno jako. Koga podceni, on mu potpadne i ne primeti da mu robuje. Zato se to i dešava, a mi mu pomažemo u suštini, mi ljudi.
Da.
Kad kažem rock and roll oče, u stvari odnosi se više na manir, na način života, a ne samo na konkretnu, na primjer, muziku. Jer možda bi to moglo da unese zabunu kod nekog od naših mlađih slušalca. Na šta se misli ako se kaže rock and roll?
Pa rock and roll pre svega je reč, engleska reč, koja znači ljuljaj i kotrljaj. Znači, u ovom svetu koji je onako sasvim dovoljno zaljuljan i zakotrljan, još preko toga nam zaista ne treba, može da bude štetno. Svakako, muzika sama po sebi možda bude simpatična, prijatna, ali se tako vrlo oprezno, jer znamo koja energija zrači kroz tu muziku, znamo koji su ljudi koji su komponovali tu muziku, znači tamo negde 50-ih, 60-ih, da su uglavnom sve bili narkomani, tabletomani, ljudi teško poremećene psihe, koji su svi vrlo loše završili, osim neki koji su vrlo važni igrači, kao što su recimo Rolling Stones i tako, koji su i dalje živi, ali koji su toliko ljudi odveli u smrt svojim pesmama, koji da se direktno, konkretno, znači, poklanjamo i Satani i Brown Sugaru, koji je, zna se, heroin i tako, znači, eto, nažalost, svi mi krenemo iz dobrih pobuda, eto, borimo se protiv sivila svakodnevice, neka borba protiv pre svega tog teško opterećujućeg i robovlasničkog zapadnog društva, pre svega u Engleskoj i Severnoj Americi. I to je bio jedan pozitivan pokret, eto, da se oslobodimo, da tako dalje. Međutim, s obzirom da nije bio baziran u suštini, u istini, u Hristu, on je završio u lošoj, čak još goroj stvari. Tako da danas, kad neko kaže rock and roll, kad smatra, i danas rock and rolleri kad smatraju da su neki borci protiv svakodnevnice, oni u stvari uopšte nisu svesni da su teško izmanipulisani. Jer država u stvari danas koristi to da bi opila omladinu. Nekada se govorilo da je opium za narod hrišćanstvo, međutim opium za narod je u stvari rock and roll, taj način života, ne sama muzika. Ima tu divnih ljudi koji komponuju i divne stvari, blues, soul, to je sve jedan, divna je to muzika u suštini, ali hoću da kažem da su danas ti rock and rolleri teško izmanipulisani, jer povedu omladinu na koncert, tamo se oni dobro izdrogiraju, napiju i stresu se, i posle ta omladina mrtva da bi sagledavala neke ozbiljnije stvari u društvu. Jer naravno svaki sistem državni zna da je omladina najopasnija, da je najzdravija da ukaže na anomalije u društvu. Srednja generacija je već ispravnog mozga, dok su starci već više nepotrebljivi. Omladina je kvalitetna, dobra, zdrava i, tako da kažem, jednom sistemu koji nema dobre namere, opasna. Tako da omladini se da široka paleta narkotika, koja je veoma prisutna, i to je stvar, mislim, još odavno prisutna, da ima, da nikad više nije bilo droge, nikad nije bilo jeftinija i nikad nije bilo više dilera. Znači, ja eto živim i moje isposnice dalje tamo, ja povremeno odem, leti kada su vremenski uslovi prijatniji za život, i ja odem i znam tamo je centar koji je nažalost dao pogrešno ime za svoje sebi, to je centar za rehabilitaciju narkomana i uopšte alkoholičara i ljudi duhovno poremećenih, Crna Reka. I ja sam sa njima jako dobar, to su divni ljudi koji su, eto, nažalost, malo zalutali u životu, ali se tamo spasavaju. Sve to što je bilo u početku vezano za Crnu Reku je otišlo, kao što znamo, ta jedna bolna priča. Tamo je sada jedna potpuno zdrava atmosfera. Otac Dejan Jakovljević je jedan divan čovjek koji se bori za svoje štićenike. I ja povremeno razgovaram sa njima, oni dođu kod mene gore u planinu, pomognu mi da nacepam drva, pokosem i sve što treba. I oni mi kažu, danas je heroin najjeftiniji u Srbiji. Znači, činjenica da je heroin najjeftiniji danas na planeti u Srbiji. To su strašne stvari. Tako da sve to povezano sa rock'n'rollom, i moramo biti užasno oprezni. To je jedna stvar koja može biti tako nešto za zabavu. Međutim, ukoliko to postane filozofija života, a znamo da rock and roll nije samo muzika, to je uopšte trend jedan, taj jedan, znači to je i u slikarstvu i u glumi, znamo ljude koji su postradali teško, koji su bili slikari i glumci, moji dobri prijatelji uopšte u muzici, moja sestra voljena Sonja Savić i mnogi od njih koji su teško završili, a to su bili izuzetno talentovani ljudi. Izuzetno, ne govorimo znači o ljudima prosečnim, govorimo o izuzetno talentovanim ljudima, svakako i EKV, znači Ekaterina Velika, koja je kultna grupa postala, to su izuzetni ljudi bili, ali smo teško zalutali. Teško smo zalutali i jedna od osnovnih tema u svim tim mojim predavanjima, koje su kasnije se nastavila i uzela jedno drugo poluvreme sada u Crnoj Gori, je jedna od osnovnih tema je to, znači zalutalost današnjeg sveta, promašena tema, kao dobar, znači dobar sastav, ali promašena tema i dobio si keca. Tako da, sve to vrlo opasno, mi se igramo sa vatrom, vrlo često nismo svesni šta se dešava i eto, tako se potrefilo, otvorilo se da ja, jadni i bedni, dobijem mikrofon i prosto blanko blagoslov od Mitropolitan Filohija da mogu da govorim gde god me pozovu. Ja osjećam ogromnu odgovornost. A opet trudim se da ne govorim uvijeno, ne govorim otvoreno, nego govorim o svemu, jer je sve to pitanje života i smrti, u stvari. I eto, tako došlo je do toga da sam ja postao nekakav, eto, držač predavanja po Crnoj Gori, a i šire, bilo je to već malo i u Republici Srpskoj i tako. I na kraju se i ovog leta otvorila ta mogućnost, pošto mi u Manastiru Ostrog imamo dosta omladine preko leta na poslušanju, bude to i po 50-ak mladića i devojaka, to su obično ljudi srednjoškolci, znači omladine srednje škole, tinejdžeri. I otac Pavle je rekao, to mi ne možemo tek tako da pustimo, to je jedna velika mogućnost da se ta omladina ne samo tu radi i ode na liturgiju, nego da i svake večeri imaju jedno predavanje. Tako da to meni dato da ja vodim, naravno ja ne držim svake večer, jer bi to bilo ipak, ja nisam to kapaciteta, ali tu obično se pojavi neko koje dođe, neki veroučitelji, i onda mi to, eto, podelimo između nas, i hvala Bogu, eto, tih mojih nekih predavanja zvaničnih, tako da kažem, je bilo, mislim, 16, a ovih omladini je bilo mojih otprilike 14. I to je, eto, došlo čak i ovde i do vas, i meni je to vrlo drago i moja velika, zaista, čast.
Mi blagodarimo vama, oče, odnosno blagodarimo Bogu svi zajedno, sigurno sam i naši slušalci, mnogo njih je zvalo, posle svake besede koje smo emitovali, posle svakog predavanja, i što je zahvalnost i slušalcima, jer bez te povratne informacije mi ovako pipamo u mraku, razgovor nastavljamo. Kažete zalutalost, to je prosto neverovatno, oče, koliko je to sve umotano u jedan lep šarani papir, onako ima na lepice, lofan, sve šljašti, ima mašnicu gore, izuzetno je jeftino, dakle, najjeftinija droga u Srbiji, dakle, u ovom trenutku, ali kad kažemo droga, ne mislimo samo na onu vrstu narkotika konkretno, nego na sve što se tako može nazvati. To mnogi iskorišćavaju, da ne kažemo centri moći ovi oni, zlo to koristi, eto, reći ćemo kratko jasno, zlo. Zablude mladih se stvaraju između ostalog tako što se Hristova nauka, pravoslavlje, poistovećuje sa sektaškim naukama. To je jedna velika opasnost, vi ste Beograđani, vi ste odrasli. Ovde i ranije toga bilo, i neka moja generacija je kroz to prolazila, onako manje više, ali danas je to masovna pojava.
Da, ja tačno ne znam ko to poistovećuje sa sektama.
Sektaši sami približavaju, dakle, kažu, ma nema, to je sve isto.
Da, naravno, svi pute vode u Rim. Ogromna zabluda. Znači, postoji istina. I jedna divna slovenska reč, a i srpska istina, govori da je istina uvijek ista. I ne može biti puno istine, niti puno puteva. Između dve tačke A i B postoji samo jedna prava linija, i to je pravi put. Sve ostale su zakrivljene, postoje dve prave linije. Istina je došla lično, personalno, znači došla je pre 2013 godina, javila se ona i pre 3500 godina na Sinaju, Mojsiju, no ne ovako. I to je bio veličanstveni moment u istoriji čovečanstva, kada se tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, tvorac univerzuma, logos i još su stari Grci, bez obzira koliko nisu bili teisti, da kažem, mnogi su imali različite stavove, ali su shvatali da postoji smisao univerzuma, da univerzum nije bez smisla. I taj smisao su oni nazivali jednom zaista dubokom rečju koja se zove logos, koja ima mnogo značenja, reč, govor, komunikacija, razlog, smisao, delatni princip čak. I taj smisao se oplotio pre 2013 godina, odnosno pre 2046 godina, jer ako kažemo da je Hrist, ako znamo da je Hrist živo 33 godine, 2013. je bio razopet i, odnosno pre 2013 godine je bio razopet i vaskrsao. Znači, on je taj koji je živa istina i druge istine nema. A znamo da je ovaj univerzum i ova planeta i ovaj život prepun duhova. No, vrlo je važno prepoznati koji su duhovi u pitanju. Još je i evanđelist sveti Jovan Bogoslov rekao, dečice, ispitujte duhove u svojoj poslanici. Kako da ispitamo duhove? Kako da ispitamo jednog duha, jedan osjećaj kada nam priđe? Bilo u obliku nekog učenja, nekog čoveka ili ličnog doživlja u sebi, kako da ispitamo taj duh, kako da znamo? Jer sveti oci kažu da je jedna od najvećih, odnosno najveća vrlina negde i osobina kojoj moramo težiti je dar rasuđivanja. Znači da prepoznamo koji nam duh prilazi. Od toga, to je od krucijalne važnosti za naš život. Rekao je sveti Jovan Bogoslov, ispitujte duhove da li priznaju da je Hristos došao u telo. Znači, da li je u stvari Sin Boži zaista došao u telo ili ne. Kogod to prizna, on je zaista duh svetlosti. Duh koji nam prenosi život, radost i sve ono što nam je potrebno za jedan dostojanstven i radostan život u ovom životu, koji je pre svega, a koji je u stvari zalog za prelazak u tom strašnom trenutku smrti, znači za prelazak u život večni. Zdrava duša, radosna duša, duša koja je sačuvala svoj duh, a to je oko duše, znači to čulo za komunikaciju sa božanskim svetom. To je ostalo i preostalo i još uvek živo i sveže i oduvek i zauvek će biti mlado, a to je to učenje koje je ostalo pravoslavlju. Mi smo silom prilike naterani da pominjemo to ime pravoslavlje, jer to je u stvari hrišćanstvo. To je ono originalno izvorno hrišćanstvo koje je Hristos, znači Sin Boži, sam Bog doneo i konačno sačekao taj moment kada je čovečanstvo bilo spremno i doneo učenje, jer on je u stvari bio vrhovni psihoterapeut i to je vrhovna psihoterapija. Jer je čovjek bio bolestan, bolestan je danas i to mu je potrebno da bude zdrav, integralan. Naterani smo da kažemo da se to zove pravoslavlje i ponosni smo što je to pravoslavlje, ali je to bilo, tako smo bili primorani, jer se vrlo brzo pokazalo da postoje i druga raznorazna lažna učenja, kao što su sama presveta usta njegova izgovorila i rekla da će se pojaviti mnogi lažni proroci i vukovi u ovčjoj koži. To su ti duhovi o kojima govorimo, kojima nije stalo do toga da se čovečanstvo spase. I ono je uvek koristilo ljude neoprezne da dolazi do jeresi. Jeresi su praktično pogrešna učenja, iskrivljene dogme. Danas kad kažemo dogma, naročito u zapadnom svetu, ljudi to ne vole da čuju. To je nekakvo okivanje, to je neko... Međutim, nismo svesni da dogma nije ništa nego recept za zdravlje duše. Sveti oci su bili isti ljudi kao i mi. Oni su patili od istih muka kao i mi, ali su čuli reč Božiju, krenuli su tim putem, povukli su se od sveta i ušli su u krvavu, bespoštednu borbu sa sobom i sa svojim palim bićem i izlečili se prvo, a zatim se dobili i moći od Gospoda da to prenesu dalje i dogme nisu ništa drugo nego njihova čovekoljubiva učenja, poruke nama danas, u stvari vrlo ozbiljno prepisani recepti kako da se ponašamo da bi bili zdravi. Iskrivljen recept je iskrivljena dogma. Znamo, ukoliko imamo neku bolest, pa nam neki nevešt lekar prepiše pogrešan recept, bit će loše. Znači, nevešti lekari, bilo da su zlonamerni ili nesvesno to rade, jesu ljudi koji koji iskrivljuju originalno hrišćanstvo, a to su raznorazne sekte i jeresi koje danas postoje, i one svakako da bi sebe opravdale, one tvrde da je sve to isto. Što nikako ne može biti isto, jer ja sam Arsenije i takav sam od Boga dat, ne mogu da budem Mihajlo. Uvek je jedno. I jedna je istina i Gospod je donat u istinu i moramo je čuvati kao zenicu oka. I ne histerično i frenetično, kao što mnogi u raznoraznim sektama, ne budući da posjeduju blagodat, nego samo svoju unutarnju muku, mi to moramo smireno, s puno ljubavi, s puno takta, pre svega radeći na sebi, objavljivati narodu. I to je u stvari naš cilj i to je cilj ovoga vašeg svetog radija, tako da kažem, jer bez misionarenja nema spasenja.
Upravo danas, na dan usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, preteče, kada i emitujemo ovaj naš snimljeni razgovor o Arseniju, rekli ste sve ono što je i on govorio: stražimo, čuvajmo se, pripremimo se, pokajmo se.
Da.
Mi ne znamo kada će Hristos doći, možda evo za 30 sekundi.
Da, ili za 30.000 godina.
Upravo to.
To ne možemo znati i uopšte ne treba da sebe opterećujemo time. Tim nekim strahovima od Antihrista, žigova, kartica, sve je to jedna velika prelest da bi nas uvela u uznemirenje. A znamo, kada uđemo u uznemirenje, ne možemo se moliti i ne možemo imati čist um da se gledavamo Boga i situaciju u kojoj živimo. Svakako, to što je rekao Sveti Jovan Krstitelj, moja isto tako krsna slava, pokajte se. Znači, pokajanje je izuzetno važna stvar, jer bez toga nema spasenja. Nema ulaska, nema otvaranja dveri milosrđa gospodnjeg, nema Božje blagodati. Mnogi ljudi na zapadu pokušavaju, eto, ja sam nedavno bio u Švedskoj, bio sam pozvan od jedne grupe Šveđana, tamo sam im potpuno nevjerojatna stvar se desila, da sam ja se našao u Stokholmu i držao predavanje njima na engleskom o pravoslavlju. Međutim, oni bi svi hteli, a i ne samo na zapadu, jer zapad je u stvari jedan način života koji se apsolutno već duboko ukorenio i kod nas, mada nije trebao. Svi bi mi hteli nekako bez pokajanja, u stvari bez jednog dubokog zadiranja i poniranja u sebe, suočavanja sa sobom, da postignemo nešto. Znači, da imamo čak i molitvu i ne znam, da postignemo to. A to je u stvari joga, to je u stvari sve to, u stvari što današnji čovjek mnogo lakše skreće. Znači, pre svega danas je na zapadu, znači uopšte poznato i mislim jasna stvar da je hrišćanstvo propalo. Znači, hrišćanstvo je nestalo i jer je to za Boga jedan veliki promašaj, a čovjek i dalje traži. I uvek je tu spremna dalekoistočna joga, koja je, mislim, ne samo joga, nego i budizam, zen budizam, uopšte taj način razmišljanja koji u stvari tebi kaže: ti si Bog. I postoji čak i mantra: ja sam Bog, ja sam Bog. Znači, to su vrlo opasne stvari i tu nema govora o pokajanju. Znači, tu je jedno dubinsko samonaslađivanje svojim bićem, poniranje i pronalaženje božanskog u sebi, jer smo mi svi za Boga mali bogovi, i tu nema trunke o reči neke osjećaju, možda neke krivice. Jer to danas kad kažeš, to je strašno, kakva krivica, ja nemam krivicu ni za šta. Znači, nema tog dubinskog suočenja sa sobom. A čovjek kad se ozbiljno suoči sa sobom, on mora da naiđe na jedno beskrajno mutno more greha, slabosti, pogrešnih poteza, pogrešnih razmišljanja, gomilu raznoraznih ličnih aveti i gmizavaca raznih svojih mislenih tokova i muka kroz kojih svi prolazimo, a mi bi svi hteli da pobegnemo od toga, a nemoguće. Ukoliko zaista želimo da sazrimo, kao jedinke, ne samo kao hrišćane, nego kao ljudi, mi moramo da se suočimo sa sobom, da se duboko pogrozimo to, da se suočimo. Znači, danas čovjek izbjegava suočenje sa sobom. Sve bih hteo nekako okolo, naokolo, i da to bude neka nirvana, neko vežbanje disanja, neka prana jama, neka hata joga, ili tako neki raznorazni savjeti psihijatara i raznoraznih pseudopsihologa i nekih tako uopšte gurua koji sve kažu, ma ti si super, samo ti. Znači, jedno pumpanje ega je nešto potpuno suprotno onome što je Hristos rekao. Znači, to suočenje sa sobom. I to pokajanje, ja sam pokušao da, nisam uspeo da nađem. Volio bi kad bi neki eksperti za staroslovenski mogu da nađe koren reči kajanje. Šta je? Jer u grčkom znamo metanoja je u stvari preumljenje, promjena uma. To je isto tako jedna vrlo ozbiljna poruka, znači treba se preumiti, no ja isto još više volim, znači, probuđenje. Jer svi mi negde snivamo o sebi i imamo tako neke fantazije, ko smo, šta smo, a u onom trenutku kad nas kosne zrak, blagodati Božije, kad spoznamo stvari istinu, suštinu života, mi se u stvari budimo. I vrlo često to buđenje može biti veoma bolno. Kad spoznamo gde smo bili i šta smo radili i gde smo sve zaglavili praktično dok nismo spoznali tu svetlost, a gde teško čovečanstvo zaglavljuje bez mogućnosti da se izvuku iz svega toga, i onda dolazi do jednog ogromnog stida. Pokajanje u mom slučaju nije bilo ništa drugo do jedan ogroman dugotrajni stid. Gde sam sve bio, šta sam sve radio i kako sam teško razočaravao Boga, tu beskrajnu nebesku ljubav koja me čekala kao nežna majka kada me čeka, kada me čekala kao moja majka kad sam ja ovde po ovom Beogradu kao klinac orljao noću pa dođem u 3 ujutru, a ona me čeka, spremila mi tamo, ima pohovano krilca neka, nit me grdi, nit me ništa, se samo dobro da si ti meni došao živ. Jer smo riskantno mnogo živeli, mnogo smo riskantno živeli u tom Beogradu 70. i 80. I tako i Gospod, on nas čeka bolno, dugotrpeljivo i toliko nas privija na svoje tople, nežne, božanske grudi, svemoćne, kada mu priđemo i onda shvatamo u stvari šta smo radili, gde smo bili, gde smo sve tražili ljubav, jer svi mi u stvari tražimo ljubav, šta god da radimo, ali tražimo na pogrešnim mestima i trujemo sebe, na raznorazne načine. I kad doživimo tu Božju ljubav, onda stvari mi ulazimo u pokajanje, i u taj stid, u taj samoprekor jedan, gde smo bili, šta smo radili i kako nam je malo falilo, da teško završimo, da nikada ne doživimo taj kontakt predivni, i onda zaista ulazimo u to jedno predivno i jedno veličanstveno stanje koje se zove pokajanje, koje je u stvari jedno daleko od očajanja. To je radovanje u stvari. Znači, pokajanje bez Boga je očajanje, raskajavanje, a pokajanje uz Božju ljubav je beskreno radovanje i suočenje sa životom i nešto što mogu samo da poželim svakoj duši na ovoj planeti.
Ono što je tu vrlo opasno oče jeste da, kao što ste rekli, da čovjek ne padne u očaj, jer sam sudar sa sobom, samo ispitivanje, samo analiza, ma neka to nazove svako kako god hoće, takođe je jedna onako prilično tamni vilajet. Ko uđe pokajaće se, ko ne uđe pokajaće se. Zašto nije krenuo u tu akciju spašavanja sebe? Jer ako neko ne želi sebi da pomogne, ne može mu niko drugi pomoći. Mora da poželi, mora da ustane, mora da načini taj prvi korak. E, upravo tu iza ugla vrebaju razne opasnosti, zli duhovi koji su tu.
Jeste. Da, to su ti vukovi u ovčijoj koži koji vrlo često nisu svesni šta rade. Znači, ne možemo ni njih osuđivati, oni su jednostavno prelesti. Ta prelest, staroslovenska reč koja znači u stvari jedna samoobmana, jedna duhovna samoobmana, da čovjek želi dobro, a u stvari ide jednim potpuno pogrešnim tokom i ne samo da će da naudi sebi, već i drugima. Tako da opet se vraćamo na to, na tu reč koju mi pravoslavni posjedujemo i za koju ćemo dati vrlo ozbiljan odgovor na strašnom sudu, a taj strašni sud vrlo često se nalazi u ovom životu. Isto tako kad naiđemo na neke svoje zidove životne gde dođemo i više ne možemo dalje, to je naš strašni sud. Znate, mi vrlo često dolazimo do našeg strašnog suda još u ovom životu i tada vidimo u stvari da nam se loše piše ukoliko ne napravimo taj korak. Zato moramo da objašnjavamo, da vičemo sa vrha neke gore i sve snage da upozoravamo ljude, jer imamo istinu, data nam istina, sveža onaka kakva je bila pre 2000 godina kada su nam i apostoli predavali. I treba se boriti, jer svakako svet ne ide ka dobrom ishodištu, to smo svesni. Ja lično ne volim taj neki tu neku apokaliptičnost, ja to ne volim, to sve je propalo, Satana je tu daleko od toga, ništa nije propalo, ima koji propadaju nažalost, ali eto, hvala Bogu, to te ne znam više, srpska crkva nema blagodat ili ne znam šta, to su neke priče koje raznorazni ziloti, raznorazni ljudi zlonamirni koji su lično izgubili blagodat, to govore. Ja lično sam prezadovoljen sa mojom Srpskom pravoslavnom crkvom, uopšte sa Vaseljenskom pravoslavnom crkvom, koja je prepuna, iz koje se preliva blagodat. Ja uživam u toj blagodati. Ja sam, juče sam razgovarao sa jednom monahinjom koja je rekla, ja sam najsrećniji čovjek na svetu. Ja se pridružujem njoj i ja sam isto najsrećniji. Možemo samo da se takmičimo u toj najsrećijosti. Tako da, zaista mi to nosimo, trebamo se boriti da to da sačuvamo, da ga izglancamo, da bude još svežije, jer pravoslavlje je nešto što buja, ono je sve jače i jače i sve snažnije i sve moćnije, jer su vremena sve teže. I zato trebamo biti svesni i trebamo biti oprezni, i kome zaista stalo do spasenja, treba da se edukuju u svojoj veri. Znači, danas, hvala Bogu, ja kad sam bio mlad čovjek, tada si mogao samo da fantaziraš o, znači, pravoslavnom štivu, svega je bilo. Znači, svih mogućih filozofija i učenja iz celoga sveta, to je vrlo zanimljiv podatak, u Brozovu Jugoslavije su knjižare bile prepune raznoraznih filozofija. To je bilo prosto, mislim čak da je bilo i rimokatoličkog isto tako misticizma jako puno, ali pravoslavlje je bilo vrlo pažljivo skrivano. Danas, hvala Bogu, na srpskom jeziku imamo, pa prosto ja ne znam, ako ne sve, onda sigurno 90% pravoslavnog štiva je prevedeno, i nemamo opravdanja da kažemo da nismo imali prilike. Imamo prilike, i ako se mi obrazujemo i edukujemo u mnogo tome što nam je bitno za ovaj život, koliko nam je bitnije spasenje naše duše. Ne govorimo samo, naravno to je najvažnije, naravno jednoga dana kada budemo napustili ovaj svet telesno, to je najvažnije, ali isto je tako vrlo važno da sačuvamo integritet i radost i zdravlje svoje duše u ovom životu, jer to je nešto što je najvažnije. A to je u stvari upravo to što nama pravoslavlje pruža. Ne, nije pravoslavlje to da mi budemo dobri ljudi, ne znam, da se ne tučemo po ulicama, da ne znam, ne radimo nešto nemoralno. Svakako je to, ali mnogo je važnije u stvari to naše duševno zdravlje, koje je u stvari zalog za prelazak u večni život. Toga imamo, hvala Bogu, jako puno danas. Imamo i živu crkvu i moramo se obrazovati u našoj veri da bi znali u stvari šta je to naša vera. Šta ona zapravo, o čemu se tu govori? O čemu tu zapravo govore sveti oci već 2000 godina? Znate, ljudi, u stvari, zovemo se pravoslavci, a nemamo pojma u stvari o čemu se radi. Znate, odemo jednom nedeljnu crkvu i tamo na liturgiji razmišljamo o bolesnom i dete, da ću imati posao, vamo, namo. Ja ne znam, neću da kažem, ali mislim da je ogroman procenat ljudi, pravoslavnih hrišćana, Srba, koji sebe tako smatraju, koji ne pamte kad su zadnji put pročitali jednu glavu iz Evanđelja, recimo. Ili koji su pročitali možda jedan psalam, da ne govorimo o celoj katizmi. Ili koji su, ne daj Bože, tako se izražavam, okrenuli možda jednu brojanicu Isusove molitve, koja je najsilnija sila u univerzumu. To je taj najkraći put između A i B tačke. A tačka sam ja, az, a tačka B je B, Bog. Ta najkraći put. Je u stvari Isusova molitva, umno srdačna, sozercateljna molitva koja nas vodi direktno tamo. Sve su to je ogromna nauka. Sveti oci kažu, to je umetnost nad umetnostima i nauka nad naukama. Moramo da se obrazujemo o tome da bi znali, da bi drugima pomogli i da bi i mi umeli da prepoznamo kada nam priđe neko ko širi lažnu nauku. A toga danas ima jako puno. Ne samo sekt. Danas recimo i raznorazne biznis korporacije, sve su to sekte. Ti kad uđeš u jednu kompaniju, tebe indoktriniraju. To je strašno. Znate, to da potpuno predaš sebe. Prosto kažu, dođi ti subotom i nedeljom, mi ako ne radimo, dođi tu da se nađeš, da malo pokupiš od te energije. Tako da to svuda, da god se okrenemo, je neka indoktrinacija.
Reče otac u završavajući evo prethodni segment, koje su to opasnosti i taj jedan korporacijski duh i ta edukacija. Upravo sam htjela samo jednu crticu u tom svetlu da kažem. Zaglupljivanje naroda, doslovce, i odvlačenje naroda od vere, od suštine, od istine, dešava se na svim nivoima. Mi to gledamo, s obzirom da nas tu najviše boli, u svojoj kući. Međutim, mi to, zahvaljujući televizoru, možemo vidjeti da se radi na jednom svetskom nivou, i to na vrlo ozbiljan način. Veština onih, odnosno onoga, koji čoveka želi da odvoji od Gospoda je ogromna. On ne bira sredstva. Današnji mladi ljudi ne čitaju oči. Oni se bave monitorima, oni se bave MP3 playerima, internetom, tehnologijom, modom, svim onim što nije istina. Zato što su vaspitani da je upravo sve ovo što sam navela njihova istina i samim tim jednog dana oni sasvim lako prihvate teoriju da Boga u stvari nema. Kako dopreti do tih ljudi? I deca su ljudi, to ne smemo zaboraviti, dete, otac, čoveka. Kako im pomoći? Kako pomoći sebi da bi se pomoglo njima? To je naša budućnost.
Vrlo teško. Vrlo teško. Zato što živimo u svetu koji je otvoreno ateističan, znači svet koji... Ateizam je vrlo specifična stvar, jer ateizam... Nema čoveka u stvari koji je duboko ubeđen i koji je stvarno iskreno veruje u tome, u to da nema Boga. Uglavnom su ateisti u stvari bogoborci. Ljudi koji su negde, recimo, kao što se otvoreno deklarisao krajem 19. veka, Friedrich Nietzsche. Znači, on je prvi imao hrabrosti da kaže Boga nema, ali u stvari sve vreme govori da ga njega u stvari ima, ali ga je pljuvao, kritikovao i smatrao da je to, prosto ga je tako sa jednom strašnom mržnjom nazivao Nazarećanin, prosto nije teo ništa drugo da kaže. I on je bio praktično prorok današnjega vremena, jer dotle su još toliko, koliko toliko i Kant i Hegel i svi nemački idealisti, pa i ranije toga i Spinoza i svi ostali, su negde nisu mogli još uvijek da pređu tu granicu drskosti, da tako nešto izgovore. Međutim, naravno, društvo je išlo u tom pravcu, ali su naravno oni napravili jednu utabanu stazu da u stvari Boga i ako ima, on je nesvesno biće. To je jedna da kažemo sila koja je eto tu i koju jednostavno dokazujemo, ali sve ostalo u stvari ne postoji i treba, mi smo tu koji ćemo sve to da izorganizujemo. Tako da su oni tu utobali, konačno je Nietzsche rekao Bog je mrtav, znači nije rekao Boga nema, nego Bog je mrtav, Boga je bilo pa je umro, mi smo ga ubili. I zaista jeste tako, on je prorok ove civilizacije, nažalost mnogi veoma pametni ljudi, mnogi ljudi čak i sebe smatruju hrišćanima, ne mogu malte ne da prođu jedno do dva svojih predavanja, a da ne istaknu Friedricha Nietzschea kao genija. To su, ja mislim, strašne stvari, da mi uopšte ne znamo šta pričamo i u stvari blagosiljamo tu savremenu teoriju da u stvari Boga nema, jer smo ga mi ubili. Nažalost, Boga mi ne možemo ubiti u stvari na svu sreću našu, a na njihovu žalost, jer sebe ubijamo tako. I živimo u tom jednom bezmrničkom svetu gde ne možemo se zanositi. Ja na prvom mestu, ja se eto bavim eto sad kao nekakvim misionarskim radom, imamo, držim ta predavanja, imamo tu emisiju na Radio Svet Igori, evo i ovo, sve to, ali daleko je to od nekog, da kažemo, spasavanja sveta. Svet jednostavno ne želi da bude spasen. Znači, vi ste rekli u jednom trenutku, ko zaista ne želi i ko ne kaže ja imam problem, on taj problem nikad neće rešiti, on smatra da ga nema, smatra da je sve u redu. Svet smatra da problema nema, u stvari da problema ima ukoliko smatra da ukoliko ima Boga. Ukoliko isključimo Boga, problema nema, mi ćemo sve da rešimo. Naravno, zabluda smešna i to je ta stvar. Jednostavno živimo u svetu koji je apsolutno izbacio Boga iz svih mogućih planova i teško možemo na globalnom planu nešto veliko učiniti. Naravno, Bog zna Ja lično se ne zanosim tim maštarijama, ali svakako da, kao što je i Gospod rekao jednu strašnu reč u Evanđelju, po meni je to jedna strašna reč, ali koja je istinita, a to je: ne boj se malo stada, jer bi volja Oca vašega da vam podari Carstvo nebesko. Znači, i tada i danas, nažalost, je malo stado koje čuje glas svoga pastira, predivnu sviralu svoga pastira, predivnu melodiju Hristove reči i ide za njim. Ostalo je jedno raspuđeno stado koje je raspudio onaj drugi koji je i naše pretke u tom jednom tajanstvenom stanju koje se zove raj odbio od Boga, odvojio i nastavlja danas taj svoj strašni, strahotni posao. Ja stvarno ne znam, neću uopšte da tvrdim ko će, koliko, koji je procenat čovečanstva koji će otići u pakao, koji će otići u raj, to je Bog jedini, ali vidimo da je istina sve udaljenija i udaljenija od čovečanstva i ljudi se trude, naravno čovjek ne može bez neke ideje, bez neke istine koju barem sebi pretpostavlja, nalaze u raznoraznim tako tim, eto, prosto korporacijskim ili bilo kojim drugim filozofsko-društvenim sistemima. I eto, naše je tu da pokušamo da dopremo do onih koji imaju uvo da čuju. Naravno su mladi ljudi na prvom mjestu tu, jer su oni još uvijek sveži, još uvijek su nepovređeni, mada nema danas, civilizacija melje i gazi čak i malu decu. Tako da eto, tu smo da pokušamo koliko god to moguće da damo. Mislim da mnogo malo dajemo koliko bi mogli. Recimo, ja stvarno ne poznajem kakav je misionarski rad u drugim pomesnim crkvama. Otvoreno kažem, moguće će biti kritikovan, ali mislim da ne dajemo onoliko koliko bi mogli. Mislim da smo mi još uvijek jedan zdrav narod, Srbi, bez obzira sve koliko smo kilavi, koliko su nam plotovi nahireni, koliko su nam ulice propale i sve to, eto, bio sam u Stokholmu, to je, ne možete poreći, to je prosto druga planeta, znate, ali mi posjedujemo zrno istine i imamo mogućnosti da se bavimo misionarstvom. Mislim da to ne radimo dovoljno i mislim da ćemo dati jedan odgovor koji možda neće biti baš nama na korist jednoga dana. Ima tu puno faktora, ne osuđujem nikoga, prvoga sebe, ali smatram da bi mnogo više naša crkva morala da radi na misionarskom djelovanju.
Mi se polako bližimo kraju današnje emisije Reč pastira, u kojoj gostuje monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Kažemo, još jednom, razgovor je snimljen, ova emisija je snimljena i eto, hvala Bogu i na ovom, pod navodnicima, slučajnom susretu. Sve se to ugodi onako kako treba, a u dogovoru sa blagoslovom Oca emitujemo emisiju upravo na današnji dan, na dan usekovanja glave Svetog Jovana, preteče i krstitelja. Eto, nismo ni znali dok ne spomenu smo da je to krsna slava našeg današnjeg gosta. Oče, sami ste prošli mnogo toga, upravo smo tu i slušali od vas u par navrata u nekoliko ovih predavanja koje smo emitovali. Emitovat ćemo ih, naravno, zdravlja Bože i u budućnosti na korist naših slušalaca. Sa velikom pažnjom svi oni prate sve ono što vi kažete, i ne samo vi, naravno, nego i oci naše Svete crkve. Zamolit ću vas, eto, da za kraj emisije ovako uputite jednu pouku. Vi ste mnogo toga prošli, rođeni ste ovde, odrasli ste, ali znate šta znači život u jednom velikom gradu.
Pa znam što znači život u velikom gradu, pogotovo što sam posle tog Beograda, koji nije ni malo mali grad, u jednom trenutku otišao u Njujork, pa sam i u tom Njujorku živo 6 godina i apsolvirao taj urbani život i shvatio vrlo dobro šta se dešava u svetu. Ako sam nekakve iluzije gajio u Beogradu, to se sve raspršilo kad sam otišao u Njujork i shvatio da jako malo ima ljubavi, prijateljstva iskrenog u svetu i da se bazirano na principu koristi. Znači, koliko vam koristi od tebe, bit ćemo skupa dokle budem imao tu korist. Ukoliko se to istroši, ja više nemam s tobom šta, jer ljubav i prijateljstvo, što se svodi u krajnju krajnjoj liniji na isto, u stvari ne postoji. Jer nema Boga. Bog je ljubav i kada čovjek doživi Božju ljubav, on ne može ništa drugo da emituje tu ljubav drugima. Jer ta ljubav, prava ljubav je nesebična. Čovjek kada doživi Božju ljubav, on ima snažan poriv da to podeli sa drugima. I to je ono zašto su svetitelji imali takve moći. Imali su beskrajnu ljubav. Sila ljubavi je neopisivo snažna. Sila ljubavi je u stvari svetost. Silom ljubavi su sveti oci lečili šizofrenije, karcinome, padavice i tako dalje. Moja poruka ne postoji. Znači, ja svoju ličnu poruku nemam. Poruka je poruka crkve, poruka svetih otaca. Može moja mala lokalna poruka da bude ta koja je prošla, taj neki čudom preživeo, jer zaista živao sam kao i svi moji dragi voljeni prijatelji iz beogradskog rock'n'rolla, a zatim posle kad smo se preselili u New York, svega je tu bilo, zaista sve ono što nudi ovaj svet i što jedan mlad čovjek koji ne vidi smisla u bilo kom čemu drugom uzima, znači tu su i narkotici, jedan promiskuitantni seks i bilo šta što donosi ovaj svet i što kaže uzmi, to je sve dobro, naći ćeš ispunjenje u tome i eto nekako preživeh, možda baš zato da bi eto o tome i govorio. Znači, poruka je da postoji nešto mnogo dublje i uzvišenije od onoga što možemo onako na prvu loptu da vidimo i da doživimo od medija i od ovog života koji nam servira. Postoji nešto mnogo dublje, mnogo uzvišenije, mnogo, mnogo veličanstvenije. Postoji večni život, postoji besmrtnost. Znači, sve ono što propoveduju raznorazne sekte, bilo pseudohrišćanske, bilo dalekoistočne, je to neki, takav neki unutarnji sklad, harmonija, mir, smirenje. Pa to nije tako loše. Ali meni je mnogo bitnija besmrtnost. Ja želim da ne umrem nikada, želim da ostanem živ večno. To je ono što ja želim. Pa makar se malo i pomuči ovom životu. Makar mi ne bilo sve tako nirvanasto u ovom životu. Ja želim da se ovdje pomučim, želim da malo prolijem i suza, i znoja, pa čak i krvi ako treba, da bih zadobio tu Božju ljubav i tako stekao zalog da ću jednog dana biti večno sa njim. Poruka je da to apsolutno postoji i da to uopšte nije neka priča nekih babova baba i dedova naših ili prababa i pradeda, pošto već više naše babe i dedovi su daleko već duboko bili zabrazdili u ateizam, nego možda te neke pra naše generacije. Sveže je, živo je, samo malo da otvorimo oči našeg uma, da pogledamo u predivnu tvorevinu i da vidimo kako ništa to nije slučajno. Kako se Sin Boži, kako se Gospod Bog beskrajno igrao dok je stvarao ovu predivnu tvorevinu i da makar na taj način uvidimo da postoji jedan savršeni sklad, savršeni zakon, savršena lepota koja je mnogo dublja i koja može da se doživi u svojoj sopstvenom biću, u svom sopstvenom biću i da nas to očekuje jednog dana u večnosti. Tako da sve to ovdje gdje živimo, moramo biti u ovome svetu. Svakako da nije svako pozvan da obuče na sebe crninu ili vreću i kostati ide po nekim planinama i pustinima, daleko od toga. To smo mi tako, ne znam ja kako izabrani da idemo tim putem, ali većina je tu da živi u ovom svetu, da doprinosi, da živi u punoći ovoj zajednici, da voli ljude, da podiže ovu civilizaciju, ali na jedan zdrav način. Znači, na način koji nam govori da uvijek ima nešto iznad svega ovoga i da se u stvari mi uglavnom spremamo za to. A da ovdje isto dajemo dobar deo sebe i da na taj način u stvari nikada svoje srce ne predamo ovom prolaznom, nego da tu bude naše telo i naš razum koji je operator, a naš um i naše srce da uvijek bude bazirano u večnosti, u Gospodu Bogu, i na taj način ćemo ovdje uspjeti koliko toliko bezbolno da prođemo, jer potpuno bezbolno ne možemo proći u ovom životu. Tako da moja poruka je kao poruka svih svetih otaca. Upoznajmo se sa crkvom, naravno sa pravoslavnom crkvom, upoznajmo se sa učenjem svetih otaca, upoznajmo se sa učenjem svetog evanđelja i sve će biti dobro.
Blagodarimo monahu Arseniju Jovanoviću, sabratu manastira Ostrog, na svim poukama koje smo čuli danas.
U današnjem ogledalu čuli ste misiju Reč pastira, koju smo preuzeli sa radija Slovo ljubve, a u kojoj je gost Jelene Jež bio monah Arsenije Jovanović, savrat manastira Ostrog. Monah Arsenije i ovog puta jasno i odlučno, ali sa puno mira, topline i ljubavi, poučava istini. Blagodarimo kolegama sa radija Slovo ljubve na tonskom zapisu ove emisije.